بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین، مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما مولانا امیر المؤمنین و مولاتنا فاطمة الزهرا سیدة نساء العالمین، و على صاحب القصر و الزمان بقیت الله فی الارضین، اجر الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اجر بی نفر ماه مبارک رمضان دا چون زنده امدن و بلا بلا الله پیغمبر و امامن دلیجه بیر یالان سوز دانشا بیر سوزی دیه بعد دیه بونو الله بلا دیبدی، پیغمبر بلا دیبدی، فلان امام بلا دیبدی علیهم السلوات و السلام. اونده امدن بو اشی جورسه بونون اروجو باطل دی و کفاری جمع ادجلر، چون بو اش ارا وقت حرام دی. Adam bilməsə ki, imam peyğəmbər bir sözü deyibdi, bir sözü deyə olan dilinə bağlıya, bu ara vaxtda da haramdır. Oruçluqda da orucu batil elər. Fəlizə, xüsusən onlar içi minbərə gedirlər və onlar içi nuhə xandılar, vaxtı söz deyirlər mahi mübarəkdə, əymənin dilicə cəh çox müvazib olurlar ki, bu söz xülasə, ارز این محضر روزه چی؟ özündən زاد eləmə سوزول میا، بعضن زبان حالی دیمیاخ یا دیینده دیاخ چی بو زبان حال دی مثلا، چون گاهن اولار چی مردمین برداشتی بو جرولا چی الی حقیقتن امام علیه السلام بو سوزی آغزنا جتریب دی و باعث اولار چی انسان بلمیا ولو اروجون باطل الر. نماز قفیلنم وقتین انشاءالله صبح ارز الرم چی خانملار سروشوبلار. بله، همین مقدار بینید که ماه مبارک رمضانده اولار ایچی به اصطلاح افتاردن سورا جماعتنن شام نماز قلولار، اولار چون نماز غفیله یوخدو، چون نماز غفیلنن وقتی او زمانه شمینده که به اصطلاح دا تمام قرمزلیخ چچلیب دیزددن، یعنی قرمزلیخ چچلینجه به اصطلاح طرف مشرقدن مجلس مغربدن اونداد چی نماز قفیلنم وقتی تمام اولار، ولی جزئیاتن انشاءالله چی ره بخان دیم و صبح حضرم وقتی. خب در رابطه با تشریفات مربوط به لحظات مرگ و علم که لحظه علم در انسان باشنا نجلر، کلماتی محضرزه ارزلدیم، سوزدری و روایاتی خدمتوزه به اصلاح اخوندو و معنا علم در علمزدن جلن. Bir neçə dənə mətləb bu muriddə qalıbdır ki, bugün səy eləyəm ki, bunları xidmətinizə ərz eləyəm. Bir mətləb ibarətdir bundan ki, bizim cümləyi etiqadatımızdan ibarətdir bundan ki, bir nəfər mümin dünyadan gedəndə, imanla dünyadan gedəndə, ələl xüsus ya bunun günahı yoxdur, ya əgər varmış tövbə eləyibdir və ya tövbədə eləməsə, çox elə bir günah deyil ki, bunun imanın təhtə şüada qərar verə. Onda bu insan dünyadan gedəndə qiyafəhay nurani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və həkəzə Əmirul Müminin aleyhi səlam və Əhl-i Beyt-i İsmət, yəni 11 dənə imamin bəd az Əmirul Müminin qiyafələrin ziyarət eləyəcəkdi. Onlar ki, hər 12 imamın به اصطلاح هر 12 اماما اعتقاد داره بار و هر 12 امامون زمانندن سورا جلب لر. اما بی نفر مثلا امام صادق آن زمان ده دنیادن جدیب علیه السلام او ده از زمان نچمین امامları به اصطلاح جلجاق باشنون استونه زمانی که دنیادن استیرجه ده و بو بیر دنه مسئله فوق العاده بشارت آمیز دی به لحاظ بوی چی او بیسی روایت درمزدن ده بو الاجلی و هاکزا آیات قرآنن استفاده اونور چی قیامت جنونده هامو از امامینم محشور اولاجاقدی. Tamam ümmetler öz imamlarıyla meşhur olacaklar. Bunu Kur'an da buyurur. Ve bizim imamımız ibarette vücudu Akdes ve nazenin Hazreti Bagiyyetullahil Azam Hüccet ibn el Hasan el Askeri el Mahdi Qaccerallahu Teala Feracahu Şerif. Bizde kıyamet günü inşallah o büzürgüvarın dalıca kıyamete gelecek. Feliza bunlar ölümle hazatında şiilerine sahip çıkırlar ve götürürler, aparırlar özleriyle bahem o birisi aleme. Ve bir itte bu şiilerden ki çok yukarıda haddileri daim alemi berzakta eğimmenin eybesa mahzerindedirler. Ama bir iddiyi ki çok illa uliyagat yoktu, gah bi gahi eğimmeni o birisi alemde görürler. Ama xub öz megamatlarında olarlar, öz yeğlerinde olarlar. Merhum Allami Tebatebai Rizvanullah Aleyh, bunun bir kardeşi vardı Tebriz'de, Asid Muhammed Hasan İlahi. Bu Asid Muhammed Hasan İlahi bir nefere dest diyermiş. Bu şagirdinin hüneri ibaret edilmiş bundan ki, erziliyim mahzerüze, bu ehzar-ı erbah ilermiş, ruhları ehzar ilermiş dünyadan cidenleyen ruhin. Bu bir tane ilm idi, fenn idi ki, bir itte bunun yolun başa alırlar ki, dünyadan giden ölülerin, ruhların ehzar ilesinler, danıştırsınlar bileleri. Onlarla danışarlar, bir xas bir ilm idi. Bu merhum, Allamenin kardeşi Tebriz'de olardı, onun şahidi, bu fenni vardı bilesinde, Feliza gahi şahidin çağırardı ve bir sürü müminlerin ruhun ehzar elediler. Bazı ulemanın ruhun ehzar elediler, bazı sözler haber alabilirlerinden, hatta kitaplarında işgallar olsaydı ruhların çağırdılar, deyelim sen filan kitabında filan sözü yazmışsın, menzurun ne menedi? Bu merhum ne dedi ki, bəli, biz ne kadar eledik çoklu ulemanın ruhun ehzar eledik, danıştırdık bilelerin ölenden sonra, ama ne kadar eledik, iki nefer alimin ruhun eləyə bilmədik, ehzar eləyək. Ne kadar gücümüzü bir istilah yığdıq ve işlettik, eləyə bilmədik bunu, ehzar eləmiş olaq. Birisi mərhum Seyyid ibn Tavus Rizvanullah Aleyh, birisi de mərhum Seyyid Bahrul Ulum, Rahmetullah ve Rizvanuhu Aleyh. Bunlar vaqiən büyük şəxsiyyətdilər. Çox əzəmətli insanlardılar. Deyirlər, oğad bunlar ağa imam zamanı ziyaret ediblər. Az kalır adam deyir ki, kapı imam zaman kapısı bunların yüzünü açıymış. Çok acib şahsiyetmişler bunlar. Ve Xuda Allame buyurdu ki, tarixi qeybette bunlardan yukarı alim bizim yokumuzdur. Buna yaxın. Din ne kadar eledik? Gelmediler. Bunların ruhlarını nehzar eləyə bilmədik. Axırda bir ayrı alimin, zahirən Şeyh-i Bahayinin deyirlər, mərhumun, ruhun ehzar elədik. Bəli dedik ki, ax bə biz onların ruhun ne kadar eləyik, ehzar eləyik, gelmir. Niye gelmirlər? Dediler ki, onların ruhları vəqf-i xidmət-i əmirul müminin aleyhissalatu vesselamdır. Onlar ayrılanmazlar ağa əmirul müminindən. Feliza onlar daim o həzrətin məhzərindədirlər, o birisi aləmdə o həzrətin icazəsi olmasa gəlməzlər və o həzrətin də zahirən icazəsi yoxdur. Feliza müminin içi dünyadan gedirlər, cümləyi o şirin ləhəzatından ölümdə ibarətdir bunların. Bundan ki, bəli, ənvar təyyibi Muhammed və Ali Muhammed aleyhimussalavatı və salamı ziyaret eləyəcəklər. Bir hədisi hala bundan qabaq nəzərimə gəldi, bunun bilmağı yaxşıla. Bu iki insan öləndə hardan bilsin ki, filan kəs ki dünyadan gedir, imanla dünyadan gedir. Bunun əlamətləri var, min cümlə əlamətlərindən bu hədisdə mərhum Kuleyni Kitab-ı Şərif-i Kafidə nəql eləyib. Əbi Həmzə adında bir fərdən ki, deyir ki, Səmi'tu Əba Cəfər aleyhissalatu və səlam, İmam Baqir aleyhissalamdan belə eşitdim. Yəqul, Həzrət buyurur ki, İnnə ayətəl mu'min izə həzərəhul mut, yəbiyəzzu vəcuhuhu, əşəddə min bəyazı lounih. Bir nəfər mümin dünyadan gidəndə nişaneyi bunun mümin olmağı ibarətdir bundan ki, vaxtı ölüm bunun yanında hazır oldu, istir dünyadan gidə, yəbiyəzzu vəcuhu, bunun üzü ağarar, əşəddə min bəyazı lounih. Ara vaxt ki ağdı, ondan şədiddər ağarar bunun üzü. Bu bir dənə əlaməti. Və yurəşşəh cəbinuhu, ya yərşəhu cəbinuhu, bunun anını tərlər, anından tərcələr. و یسیل من عینیه کهیئت دمو. بنون ایچی جزنن آخار سو ایچی آلیانده نیجا آخارده جز یاشه اله آخار بنون جزنن. فیکون ذالکه خروج نفسهی یا خروج نفسهی، بو همان زمان ده چه روح بدنن استی خارج اولا. بس بیر علامت مؤمن عبارت ده بنام رنج آغارار آنو تایلر بی ده جزنن یاششلر. اشتن علامت. و این الکافر تخرجو بله نفسهو سیلن من شدگهی. ظاهرن معناسی عبارت بلنان چی کافر وقتی دنیا دن جدیر بنون آغزندن سو آخر نعوذ بالله کذبد البعیر الا بلد دونن آغزی چفلنفده او کما تخرجو نفس البعیر یا دونیجه جان برر بو اجور جان برر. بو دا بیدن علامت دیم. تا بو علامتی جورجه این انسان یقینه نمیسن بو چه بو کافر دی. اما کافرین بلاخره جان برماغی بله علامت جان برماخلوقی عبارت دی بنا. بی روایت دیگر محضر از ارزلیم. بلار بشارت آمیز روایت دردلر چی؟ ائمه اهل بیت علیهم السلوات و السلام نام بیزن نقل اولوب دی. انسان اجر ایمان نن دنیادن جسه ارزلی محضرزه بو جور بیر حالات برسنده وارده. مرحوم کلینی باز کتاب شریف کافیده نقل لیب امام صادق علیه السلام نام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله الا رجل من اصحابه و هو یجود به نفسه. پیغمبرمز وارد اولدو داخل اولدو بی نفر اصحابنن جام ورردی اونو باشنن استونه جلدی. خب تشریفات ölüm buna nisbet amadiydi. Fekale peygamberimiz buyurdu ki ya melekel mut irfak bi sahibi fe innehu mu'minun. Ey ölümün firiştesi yani ey Azrail benim sahibime benim sahabeme benim yoldaşıma mehriban olcunan mudara ilacinan bilesinen çera ki o mümindi. Peygamberimiz Azrail'e bu cü destur verdi. Fekale ملک الموت عرض لده چی ابشر یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فانی بکل مؤمنین رفیق. بشارت حسن سنه ای رسول خدا من هر مؤمنه یلداشم هر مؤمنن من جان آلانده من اون دوستویم. وعلم یا محمد صلی الله علیه و آله انی اقبض روح ابن آدم فیجزع اهله. من انسانین جانن آلانده روحین آلانده بنون اهلی خانوادسی نالیه جلر جوردلر چی بو جان ورر یا اولدو ناله ایلرلر او دیریلر چی بنون باشنن استونده دیلر. فا اقومو من ناهیت من دارهم من دایانم یا رسول الله بنون ایوینین بیگوشسنده. فا اقولو دیرم چی ما هازل جزا نیه آغلسوز بو نه جزا دی نه ناله دی. فوالله ما تعجلناه قبل اجله اندولا الله اجلی یتشممش بیز بوین جانن آلمازدیخ. اجلی یتشب چی بوین بیز جانن آلمشیخ. یعنی وقتی پروردگار عالم صلاح بدید بیز بوین جانن آلاخ سیز نیه بله جزا ایلیسوز نیه بله نال ایلیسوز. و ما کان لنا فی قبضه من ذنب بیزیم جناهمز یوخده بونو قبض روحلی الله دستورده بو. فا این تحتسبوه و تسبرو توجرو. اگر سیز بونو اللهدان بیلسوز و صبر الیسوز بونون اولومنه ای اولونون بازماندلری سیز اجر آپاراجاقسوز. اما و این تجزئو تأسمو و توزرو. اما اگر جزا الیسوز ناله یعنی بیش از حد ناله الیسوز اوندا گناها باتاجاقسوز و وزر و وبال آپاراجاقسوز. چون اگر ناله آغلاماق اولوده بیش از حد اولسا گناها منجر اولار. مثلا طرف باشلادی مثلا سرسفه مزستم سوزدر آزنه جلد بی خود سوزدر آزنه جلد. بعضی مزستی آن برستم بونه بعضی ایمان لیه ده بچی مهم ننجاخ باشدی بوده دیشی الله به مهم ده دمی اولدیسم به مثلا نعوذ بالله. وَعْلَمُوا أَنَّ لَنَا فِيكُمْ اَوْدَ سُمَّ اَوْدَ. یا رسول الله من بولارا دیرم چی ملک الموت دیها دیرم چی بیس سیزه طرف دی گیده جاخ دی گیده جاخ. فالحذر الحذر انه ليس في شرقها ولا غربها اهل بيت اهل بيت و بر الا و انا اتصفحهم فی کل یوم خمس مرات. آگاه اون چی هزر الیون هزر الیون اونه بلون چی شرق و غرب عالم ده هر خانواده وار من اونو هر جون بش دفعه یخلار او خانواده نه من اونو بش دفعه جلم او خانوادیه باش برام از را این دیرها هر خانوادیه هر جون بش دفعه باش برام وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِسَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ من bunların bala büyüklerin özlerinden bişter tanıram. Kim balacadır, kimsinin azdır, kimsinin yukarıdır. Çünkü pervergar alem listi bir istilah bu cür demek olar ki verip Ezrail'in eline ki her şey canı neve alacaktır. وَلُوْ اَرَدْتُ قَبْزَ رُوْهِهِ بَلِ قَبْزَ رُوْهِ بَعُوزَتِنْ مَا قَدُرَتْ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْمُرْنِي رَبِّي بِهَا يَا مَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا اجر استیم حتی بیر مهم یختو مجر بوشی پروردگار عالم منه دستور بره الله دستور بره مثلا من ده قدرتم یختو پیغمبرمز بو فرماشی بوران منصوره بو حدیث جوره فقال رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبرمز ادامسنده بو سوزن بویردی چی انما یتصفحهم فی مواقیت الصلاه عزرائیل چی دیگه چون ده بش دفعه خانوادلره باش برام نماز وقتلرنده باش برار او وقتی چی؟ وقتی نماز ده فا اینکان ممن یوازب علیها این ده مواقیتها اجر باش برانده از رائیل جرده بو خانوادن اهلی نماز وقتی نه مواظب دلر وقتی نه گاخلر نمازلارنا لکنه شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی باخته از رائل جوده بلند نماز وقت نگاه بلند نمازا شهادت بر الله تعالی و شهادت بر نبوت پیغمبر بلاره تلگینیلر اتار اولهلرینه چی؟ اولنده بله بلار بو شهادت دیسنلر اولسنلر و نحی انهو ملک الموت یا نحا انهو ملک الموت ابلیسه و جرسه چی نماز وقتلنده بلار گاه بلند نمازا ازرائیل ابلیسی بولاردن ازاق الار و کنار الار شیطانه بولاردن کنار الار پس معلومه دیگه نمازنو اول وقتنن اهمیت فوقلاده دی حالا اول وقت نمازن چخیش آثاری بار من جمله بی اثرده بوده چی ازرائیل او وقت جلنده جرسه چی مؤمن نماز گلر او وقتنده شهادتینی بونا تلگین الار تا ölüm لحظسنده بو تحویل ورسین ازرائیله خب بو علمایی که بلارن آدن اینده بیز مجلسه جدیه بلارن هم مثلا روحینین شاد المخلقنا از امواتزون هم بله بیر اجال سلوات بیرو آخرین حدیث بوده ارزلیم خبر بیدیلر چی مؤمنلردن بیری او مؤمنلردن چی بیز ایلر بو چی بونو تانردیخ خصوصا آتا بابادان دمیشتی بونو تانردیخ معرفتی مؤمنی دی öz növbəsində imanlı müminidir. Və bu adam mənim xəbərim var idi bir miqdar. İnsafən bir sərə müşkilat da zindəqanlığında var idi. İmanının bərəkətinə onların üstündə yaxşı davam gətirə bildi. Və bizim şəhrimizin la bu nurani çehrələrindəndir müminlərinin. Mərhum Hacı Mirzə Nadir Seyf dünyadan gedibdi. Quya saat bir yarımda onun təşhir cənazəsidir mənzillərin. Halı ya mənzilinə ya indin məsciddən zatdan bilmiyəm. O dövrede. Ben ağalardan xahişim budur ki, onlar için lazımtər ve vacibtər işleri yoktu. Onlar bu müminin təşhir cenazesinde şirket eləsinler. Ve təşhir cenazenin şirket eləmanda çok işi sevab var. Ben bilseydim ki, bu mesele indi xəbər verəcəklər. Baxardım hədislərinə, oxuyardım burada hədislərindən bir şeydənə. Vəli, ərzəliyim məhzəri, şahit bu hədisi ki, elan istəyəm, oxuyam, bir miqdarı da elə bu rabitədədir. الله آن دیری محمد و آل محمد خاطر جمیع شیعان امیر المؤمنین مخصوصا بو مؤمنین در روحین اهل بیتنن محشور لسه انشاءالله برون در روحین شاد المغانا بو جه جه آغاس عبی عبدالله گناه المغا اجال سلوات دی اللهم اسوال بقال محمد آل محمد عبی بصیر امام صادق علیه السلام اینو ارزشلی اصحاب نندی فوق العاده بی شخصیت بو فرد و بو آدم چورد و نابینایدی او دو چه اهل بیتدن نمنه اشیدادی حفظلردی نکه مندن حدیث امام باقر و امام صادق علیه السلام نان حفظلده بارده رزوان الله علیه مرحوم کلینی بو بزرگوار دار نقل ریب ابو بسیدن چی قال ابو عبدالله علیه السلام اذا حیل بینه و بین الکلام، آقا امام صادق علیه السلام بیردو چی زمانی که اون مؤمنی که دنیادن جدیر اونان کلام آرسنده فاصل اولاره، یعنی نفس و جان و روح بیر حالا یه شرکت دانشا بلمه است. خب اونان گباخ بیر دانشا بلیده ولو بی نشه چلمه، اما ایلا چی جان ورن حالده بیر نکتیه یه شده دانشگاه قدرت علمه است. اتاه رسول الله صلی الله علیه و آله و من شاء الله، پیغمبرمیز جلر بیول بو مؤمنین باشنون استونه و هر کسی که الله تعالی استیبدی او جلر، که او بیسی روایت درده آقا امیر المؤمنین و او بیسی امام‌لارمیز. فجلس رسول الله صلی الله علیه و آله ان یمینه، پیغمبرمیز ساق طرفندن ایلشر بو جان برن مؤمنین، بل آخر ان یساره، او بیسیلرده سول طرفندن آقا امیر المؤمنین و او بیس ائمه سول طرفندن ایلشرلر مؤمنین. فرضا یری وار دودن بیلوسو چی بی نفر ایمانلن دنیادن جدیر اونو ساق طرفی سول طرفین اوچوار تبرج ایلیسیز که اورا جایگاه رسول الله و جایگاه ائمه اهل بیت علیهم السلام ده. فیقول له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبرمیز بلسنه دیر چی بو مؤمن ایچی جان ویرر او حال داده دا کلام دانشا بلمیر، اما ناگهان او قیافه های نورانین مشاهده لینده، پیغمبرمیز بلسنه بودر چی اما ما کنت ترجو فهوزا امامکه، ای مؤمن اوی که اونا امیدوار دنها اولنده اونو ملاقات لیسن اونا یتشسن ایلا بو سنن قباغم داده باختنان، یعنی و اما ما کنت تخاف منه فقط امنت منه یا امنت منه، اما اوی که اونان قرخویدون اوندان ده امان تابسا، او که قرخویدون که نعوذ بالله اولنده دین ایمان سن ارنن چخا آری بی سحنه لره جورسن شیطانه و امثال بلاره اوندان ده امان تابدون سن، خوش آحالوه چی ایمان نازن جان ورسن. پیغمبرمیز بنا بله دیر واقعا بو بشارتدن بو بشارت یخ دادم زندگان نخته و علمده. خب بشارت دوم، ثم یفته له بابون الى الجنه، یا یفته له، سپس پیغمبرمیز آچار بلسنه یا آچلار بلسنه بابی از بهشت، بهشت قابلارنن بیره آچلار بونون ازونه. فیگول پیغمبرمیز بورار چی هازا منزل و کفل جنه، بو سنن بهشتی ده منزلونده. دویدن اورده آدم احساس ریه 80 زحمات بادا جیت میبده تا بیر دفعه وارد اولوی ده اصلا نجران چیده خوبیس آلمده یخده جور انسان نجه سوینر. ایلا که منزلین پیغمبرمیز جورسه ده بلسنه بهشتی ده، اوندان سوره بو جور بویرار، بویرار چی فاین شیعته رددنا که ایلت دنیا، ای مؤمن اگر استسن سنه دنیای گیتره خواه. او بیسی روایت ده بار مؤمن اگر آندشسه الله الله سن آنده ویررم مثلا عظمت و عزت و جلال و من اولدرمه، امام علیه السلام بویرار الله اولدرمه از بلسن. اما وقتی منزلین بهشتی ده مشاهده لده اصلا بو سوز آز نجاتم است. فاین شیطه پیغمبرمیز بوراج اجر استسن سنه دنیای گیتراخ بلکه فیها زهبون و فزه، قزل جمشون قالب تو دنیاده، دنیاده یعنی او زندگانلیق چه اونو بوشتامسون ایلی گیرسن همان زندگانلیقا از چیست دولماز. فیگول بو مؤمن دیار لا حاجت فی دنیا، یا رسول الله منم دنیاده احتیاجم یخت، من نیا گیدم او دنیایه، سنه جورم بیده دنیایه گیدر، بو قیافه لره جورن بیده بی دنیایه گیدر. فا اندزالو که یبیز زلونهو، آقا امام صادق علیه السلام ابو بسیر دی چی خلاصه ابو بسیر حالا بو عبارت من ننده، فا اندزالو که یبیز زلونهو، بلنچی بیر حالده بو دنیادن جدنن رنج آغارار، و یرشح جبینهو آنه تیلر، و تتگلس و شفتاهو، ظاهرن معناسه بوده که دوداخلاره دوشر یا دوداخلاره بی جلومسیلنن حالته دوشر، و تنتش رو من خراهو، برونو خلاصه برونو نجوریالله یلنر، و تدمعو اینهو یسرا، ساق طرفته چی معزه سول طرفته چی برون جزونن بیر یاش جلر. فأیو هذه العلامات رأیت فاکتفی بها. ای ابو بصیر، بو علامت درین هر حاضرین چورسون بونا کفایت اله. بیلجنن یعنی بو مؤمن دنیادن چلیفتی. من چورمشم جنازه مؤمنی چی دنیادن چلیدنن سورا کاملا دیمولار مشخص ده چی بو چلیرو. بیر حالت چلمخ بارده. حتی ظاهرن آیت الله خزعلی بویرودو. بویرودو چی؟ شهدانین birisinin cenazesini getdiler dəfrləmə ağa. Buna neçə nəfər şahid var? Deyirlər bunu filmində götürüblər. Hələ televizyon bilmirəm paxşilib ki eləmiyibdi. Bəli, dədə vaxtı ki əyildi qəbrdə balasın bir axirin var vida eliyə, xuda hafizi eliyə. Gördülər ki əslən bu cənazə güldü dədəsinin üzünə. Yəni bəzən bu cür bir halatda ittifaq düşər ki, necə ki xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə onun mürdündə vardı ki وقتی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بویرده حسن حسین قزلارم بالالارم جلن ننزدن توشه جترون جنازه‌سینین üstünde آقا امیرالمؤمنین او روایتده بار بویرده که اونده جردم زهرانم بنا یاخن کفنلر کفننین بندلری açıldı اللرم قوزادی بالالارم باستی öz سینه‌سینه فایزا خرجت النفس من الجسد ای ابو بصیر وقتی روح بدنن خارج oldu فیعرزو علیها کما یعرزو علیه و هیه فی الجسد همان قضایی که اندیدی منزلین جوسه دلر بلسنه دیلر گیدیسن دنیای گیترخ دوباره جن همان تشرارولار فیختار الاخره جن آخرت انتخابلر فیغسلوهو فی من یغسلوه بلسن یوالر خلاصه غسته ورالله بلسنه و یقلبوهو فی من یقلبوه اویز بویزه دندرالله بلسن فیزا ادرج فی اکفانه زمانی که بلسین گودلر کفنلرین ایچینه و وزه علا سریره او سریر و تابوتین ایچینه گودلر بلسین خرجت روحو تمشی بین ایدل قومی قدمن بنون روحی جماعتین قباغنده حرکت ایلر اولونون روحی بدنی که اپارلر تابوتتا اولونون در روحی مردمی که تشریع نازه ایلر اونون قباغنده حرکت ایلر و تلقاه ارواح المؤمنین ارواح مؤمنین ملاقات ایلر جلب لبنون استقبالنا مؤمنر دسلمون علیه سلام برالله بلسنه و یبشرونه بشارت برالله بلسنه بما اعد الله له جل سناؤه من النعیم دیلر خوشا حال و الله بلسن سننه نیمت در آماده لیب فا ازا بوز افی گبرهی خب البته بو اونن سوره گبر احوالاتنا مربوط دا بونن بویزاسی چی؟ احوالات مربوط به گبر ده شاید بو روایته دوباره من گیتدیم چی قبرده نجولار بلن چی بیر مؤمنه انشاءالله بونو سرالار ارزیلره الله آن دوریه به حرمت محمد و آل محمد به عزت و جلال محمد و آل محمد بزی ده او مؤمنلردن قرار برسین چی ölüm لحظاتنده بو سحنلره مشاهده لیخ انشاءالله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه اشاره لدیم وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دنیادن جت مخلوقی جمله عالمده او بیوه مصیبت دردند چه آقا امیر المؤمنین علیه السلام نشه زد آغلادب عالمده بریده زهرا دنیادن جت مسیده عجیب صحنه داره بار تاریخ خانم راجی خانمون شهادت نراجی مثلا بیر روایت ده یاد ما جره جرمشن بو مضمونی چی؟ وقتی که او بزرگوار عالم به اصطلاح یادده بستر مرزده و حال شدت تابده حالانون لاب شدتی موقعینده که ظاهرن جان برممشده بیر حالا دوشده که آقا امام حسن مجتبی امام حسین علیه السلام 7-8 یاشلاری وارده چوخ بتر وحشته دوشدولر و ناراحت اولدولر خانمون با حالاندن و جلدلر مسجد رسول الله چون زهرانین قبصه اچلی پیغمبرمزین مسجدینه فرزه فاصله یخودو او قدر جلدیلر ایچرده اتالارن اختاریدلر آقا امیر و مؤمنی تابدیلر جویدیلر آقا ظاهرن عبادته مشغولدو دیدیلر آتا جان بنا یخن حالا ظاهرن قصه واقع اولوب آتا جان جلدینن چه آنامز جان وردی گویا بونو آقا امیر و مؤمنین اشیدنده حضرت اصلا بیر حالته دوشتی که انه از قلده بیهوش اولا هوش بدنندن جدی یا یخلا یخلا آقا امیر و مؤمنین جلدی جدی زهرا بی آیره حال داده اودا بار ظاهرن چه خانم وسایای ایلده امیر و مؤمنین علیه السلام من جمله وسیعت درندن بویدی چی علی جان ام اغلو من دنیا دنجدندن سرا بله سن به هر حال ازدواجی دیگه جخصان هر چیشی احتیاجی بر ازدواجی لمخلوق بعد از آنی که خانمسی دنیا در جدی اما اموغل مننن سورا اگر ازدواج سن الیسن اما من آلجنان اما منم باجم قزی منم بالالارما مهرباندی منم حسن و حسینم مهرباندی یعنی خانم بو وصیتنده استی بوره چی من بالالارمدن دویمامشم الی گوزم قالر حسنمینن حسینمین دالسندا مخصوصاً آخی یادما جلیر بو زبان حال در زیریم مخصوصاً یادما جلیر او زمانی که حسن مشتبه دنیای جلدی حسین دنیای جلدی پیغمبر هم جنورد هم آغلرد من بلیم منم بالالارم نظره بی گزایای اولاجاخ بی اتفاقاتی دوشجاخ اما بلار هلا اشاخ دلار بلار هلا بالاجا دلار من استیم بالالارم یتیم قلان نظره بیر خانم بلارا سرپرستی دیلسین که منم بالالارما نوازش ایلسین منم روحیم او بیس آلمده بالالارم احوالاتنا ناراحت olmasın دیدی اوندان سورا ظاهرم بیر عبارتی دیدی استمیم او عبارتی دیم اما بیر حالا اونده زهرای اتر بیر حالا قالده که امیر المؤمنین علیه السلام گویا امامنی باشندن اتدی یره و باشلادی او چوار آغلاماقلغا Ağladı, bilmiyem guslüden qabaq ya guslüden sonra geldi bir yol, zahiren guslü vermişti, kefen ilemişti bari, kefen ilemişti. Balalarına bir yol dedi ki, gelin balalarım, anazdan berayı ahirin bar, tuşa əxzeliyün. Orada İmam Həsən o İmam Hüseyin özlərin attılar xanımın sinesine və ağladılar o halda ağa zahiren andışır ki, ya andı yoktu, bilmiyem elan fişrimde yoktu. Ki ağa Əmirülmüminin deyir, onda gördüm ki Zəhranın əlləri kəfəndən qovzandı və balaların bastı sinəsinə. Sallallahu aleykum.